Dnevna soba.
I upravo je počelo novo izdanje emisije Dnevna soba koja ide petkom. To ste već navikli, a navikli ste i da imam nekog zanimljivog gosta. Ovog puta gošću. E sad, pre dve nedelje smo počeli jedno zanimljivo putovanje i priču o temama o kojima ja ne znam baš mnogo. Ali sve te teme su vezane za jedan normalan, običan život. Gde nam, pa gotovo često treba pomoć. Ta pomoć se zove psihološka pomoć. I trebalo bi da bude najnormalnije, najuobičajenija. Dok kod nas to još uvek nije. Međutim, kada se čovek javi doktoru, a kad ga nešto boli, svrbi, onda će biti možda kasno. E, zato smo mi tu. I zato je tu moja gošća, Luna Vujović. Dobar dan, dobrodošla. Danas ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi koja je definitivno svima neophodna. A priča je o tome da, u stvari, uvek sam razmišljao kako čovjek može da ode na neko mesto. Pa na neko mesto čovjek može da ode, recimo, turistički i može da ode poslovno. E sad, ovog puta pričamo o poslu. Dobar dan, dobrodošla. Kao prvo je ovo malo duži uvod, ali nadam se da ti ne smeta.
Bolje vas našla.
E dobro, ovako. Dakle, imamo pred nama sad jedan onako ozbiljan zadatak da popričamo malo o tom nekom poslovnom delu, poslovnom životu koji u stvari svakako oblikuje naš život i naše vreme i sve ostalo, a svi želimo da imamo neki posao. A sad, hajde da vratimo malo samo loptu unatrag pa da kažemo kako bi to trebalo da čovek nekako trasira svoj put. Danas deca već od nekih 14-15 godina moraju da odaberu neki svoj put, pa posle toga idu dalje. E sad, moje pitanje je da li tu treba da prevladaju emocije ili razum, da li treba da se usmerimo tamo što nas zanima, što volimo ili ono što će nam biti isplativo?
Ja ću sada da kažem, ono čuveno psihološki zavisi, zaista zavisi od različitih, mislim, i okolnosti i preferencija individue. Ja bih rekla da je istina naravno negde između, da treba razmišljati o tome da li će nam nešto u budućnosti biti isplativo, ali da to definitivno ne treba da bude nešto što će biti presudno. I ukoliko vam pada na pamet nešto što bi bilo isplativo, isprobajte pre nego što se odlučite. Evo, ja ću dati sad konkretan primer iz svog ličnog života. Ja sam kao srednjoškolka, išla sam u gimnaziju, bila dosta onako, istakla sam se u domenu informatike i moja profesorka informatike mene gurala da ja idem na neke kurseve koji su bili besplatni, da bih ja naučila da programiram kako je to valjano, a ne samo kako je u srednjoj školi. Ja sam otišla tamo i pošto sad već znamo da sam psiholog, ja sam došla i sedela tamo dve nedelje i samo zverala i gledala da me neko pogleda, da ja s nekim pričam, dok su svi ostali sedeli, čukali, gledali u svoj računar i prosto videla sam da ih to vozi. E sad, to je onako ona paralela koju hoću da napravim. Meni je to išlo od ruke. Ja bih u tome vrlo verovatno bila uspešna, ali ja bih bila apsolutno nesrećna. Tako da, mislim da je jako važno isprobati nešto, ako već, mislim, programiranje je kao neka od, ajde da kažem, jedna od najisplativijih karijera danas. Isprobajte, probajte. Ako je to nešto što vam se zaista dopada, gurajte to dalje, ali nemojte ići u kontra od svojih onako nekih istinskih želja i potreba, jer je ovo na nivou razgovora moja stvarno lična potreba.
Da. Dobro. Dakle, svakako sad, ajde da kažem da preskočimo sad jedan deo taj karijere i toga svega. Da kažem da smo recimo došli do nekog momenta da idemo da zakucamo na neka vrata, čitamo neke oglase, tražimo neki, ne znam, info studij ili bilo šta drugo i rešavamo da se prijavimo za posao. E sad, postoji jedna zanimljiva predstava, monodrama, koja je u izvođenju Nikole Rakočevića. i imali su naši slušaoci i čitaoci našeg sajta priliku da se upoznaju sa tim. Ona se zove Recite nam nešto o sebi. Suštinski, jedan čovek ide da traži posao i naravno dobija odbijanje 30-40 puta. Svi mu naravno kažu onaj iritantni glas, i to je onaj Sunđer Bob glas, znaš, mu kaže kao ne znam, hvala lepo, javit ćemo vam se sa, ne znam, rezultatima, i naravno nikom se ne jave, i onda on reši da kaže potpunu istinu, da je on lenj, da je on nesposoban, da ne voli da radi, da ne voli kolege i tako dalje, i uglavnom to se naravno kulminira predstavom, neću da vam spojilujem, idite da pogledate. E sad, šta raditi i kako pristupiti nekom, dakle, poslu, odnosno nekom oglasu koji vam se učini dobrim?
Mhm. Da, mislim, ovo odbijanje jeste vrlo često i ne kaže se za džabe, stvarno nije floskula da je traženje postala posao za sebe. Znači, to je pogotovo danas postala baš jedna velika istina, nažalost. Nekako kada razmišljamo o traženju posla, mislim da je stvarno važno, a vezano za ovo o čemu smo malo pre pričali, da sagledamo sebe realno. Šta je to što mi znamo da radimo i šta je ono što mi želimo da radimo? Da vidimo gde su nam tu te rupe, odnosno gepovi, kako ih mi zovemo, kako da dopunimo te rupe, da budemo konkurentniji na tržištu. Dakle, da razmišljamo o mestu gde želimo da radimo. Dakle, da zamislimo stvarno okruženje, kompaniju, kako ta kompanija funkcioniše, jer će nam to doprineti da mi donesemo neku dobru odluku. Ono što je nekako uvreženo mišljenje kod ljudi jeste da samo poslodavac bira posao. To apsolutno nije i ne treba da bude tako. Dakle, i vi kao kandidat treba da birate okruženje u kome ćete raditi, jer ukoliko napravite neki kompromis malo veći, to dugoročno verovatno neće biti pravo mesto za vas. Tako da, znači, prvo sagledamo sebe, sagledamo naše želje, sagledamo naše ambicije, sve što nam je negde važno, i onda krenemo da gledamo oglase. Oglasi nam takođe mogu služiti da prepoznamo opet te rupe, te gepove koje možemo da nadomestimo, da nešto novo naučimo kako bismo bili konkurentniji na tržištu, i potom krećemo da pravimo biografiju. Ako imate nekog iskustva, onda jel naravno navodite vaše prethodno radno iskustvo, ali pošto ja dosta onako radim i sa studentima i sa mladima, dolaze nam i praktikanti i često sam gost na nekim tribinama na fakultetu, volim da spomenem i da je nekako važno da i studenti budu aktivni u toku njihovih studentskih dana, da se aktiviraju u pogledu karijere, odnosno nekih vannastavnih aktivnosti, ajde tako da kažem, da li su to čak i odlasci na karijerne sajmove, da li je u pitanju, na primjer, neko volontiranje, organizacija nekih događaja, konferencije i tako dalje, jer sve to mogu da navedu u svojoj biografiji, da na taj način budu, da pokažu zapravo šta su to njihove kompetencije, odnosno znanja i veštine koje su oni stekli u toku tog nekog rada. Dakle, pišemo CV koji podrazumeva, dakle, neko prethodno iskustvo, najviši stepen obrazovanja koji smo završili, škola, fakultet, usmerenja na tim školama i fakultetima, i naravno izdvajamo neke veštine koje nas, neću ja kažem izdvajaju, ali kojima vladamo. Ne znam da li je to znanje rada u Excelu, u PowerPointu, negde treće, tako da jezici koje poznajemo, drugi softveri koje poznajemo, sad ja ne znam na kojim softverima ti radiš, ali recimo to bi bilo zgodno da se stavi u tvoj CV. I to je u suštini to, naravno kontakt informacije, i CV je zapravo vaša lična karta koju vi šaljete poslodavcu. To je otprilike kako se pripremamo za prijavu, ali hoću samo da napomenem i da za svaki oglas stvarno treba da gledamo da ga donekle prilagodimo, odnosno CV da prilagodimo tom oglasu. To ne znači da ćemo menjati sve u potpunosti, ali ćemo se truditi da istaknemo one veštine koje imamo, a koje već stoje ili su naznačene u tom oglasu za koji se mi prijavljujemo.
Da, stara izreka kaže da je u suštini u ljubavi i poslu sve dozvoljeno. E sad, dosta često se kao neki prilazak momak, devojci, devojka, momku ili već kako god, koga god volite i želite, sve jedno, sve je u redu naravno, zove se muvanje, jel? Odnosno kao nešto pokušavaš da sakriješ što ti baš ne valja, a da istakneš nešto što ti valja. Koliko je to dobro u nekom pristupu kada se traži posao?
Ja mislim da je iskrenost stvarno jako važna. zato što sve se pre ili kasnije otkrije. Naravno, ne mislim da treba da dođete na razgovor za posao i kao ovaj protagonista da se naružite, apsolutno ne mislim to. Dakle, ne treba da ističete neke svoje negativne strane, ali prosto da budete realni u svojoj proceni. I mislim, nije to naravno samo na čoveku koji dolazi na intervju, mnogo toga je na ljudima koji rade moj posao, koji su rekruteri ili nazovemo ih kako god hoćeš, ali zapošljavaju ljude. Dakle, na nama je zapravo da saznamo ono što je nama važno i da to bude što istinitije moguće. Tako da ja računam da je stvarno iskrenost najbolji mogući put, i čak i ako slažete, ne znam, da znate engleski, sutra će vam doći neko i treba da se javite na telefon i da odgovorite na engleskom jeziku i vi se pogubite, mislim, sebi ste uradili medveđu uslugu. Tako da, što se toga tiče, ja sam skroz za tu varijantu, budite iskreni, ali nemojte se narušiti, eto.
Da, to svakako. E sad, koliko u sve to, naravno, svesni smo da postoji ova neka revolucija modernih tehnologija, da AI zauzima dosta tih nekih poslova koje smo mislili da nikad neće moći, da sad malte ne svi kod kuće imamo malog robota usisivača koji obavlja sjajno ovaj posao mjesto nas. E sad, koliko treba predviđati određene stvari za određene poslove i možda ne ići negdje gdje će neka mašina ili neki AI da vas zameni. Koliko je to opasno?
Pa mislim, ja ne volim jako da idem u budućnost zato što stvarno ne znamo šta će se desiti. Ono što ja mislim jeste da AI koliko god bude napredan za vrijeme evo mog života, smatram da sam još mlada, nikad neće biti potpuno autonoman. Dakle, menja se tržište u smislu veština koje su nam potrebne. Jedna od veština jeste kako da koristiš AI da ti automatizuje deo posla, radi deo posla za tebe na koji ti gubiš dosta vremena, ali i dalje sam ja ta koja daje input tom, toj veštačkoj inteligenciji, odnosno AI-u. Tako da mislim da treba da se fokusiraju ljudi na razvoj tih veština, dakle kako koristiti AI u svoju korist, ali mislim da ne treba da se nužno boje da će sad zameniti sve moguće poslove, zato što mislim da to apsolutno nije moguće. Iza tih poslova će dalje morati da stoji čovek. Tako da ja sam onako dosta optimistična u tom nekom smjeru i mislim da onako ljudi koji su danas na planeti ne moraju previše da brinu o tom nekom onako vrlo rapidnom razvoju. Postoji naravno neki poslovi jesu ugroženi od strane AI-a, ali to su uglavnom, hajde da kažem, poslovi koje obavljaju recimo niže obrazovani zaposleni ili neki poslovi koji su vrlo repetitivni, ali mislim da je onako neko nepisano pravilo, ako podrazumeva interakciju čovek-čovek, AI će vrlo teško to zameniti.
Dobro, e sad, pričali smo o tome, dakle, kako recimo pripremiti se za posao, dobiti neki posao, krenuti u osvajanje tog nekog posla, međutim, evo sad, dobili ste posao, u okruženju ste, i sad uvek me je zanimalo, ja sam radio stvarno u raznim kolektivima, i uvek me je zanimalo da li ljudi u kolektivu moraju da budu i dobri drugari ukoliko kolektiv treba da bude, recimo, dobar.
A pošto ja dolazim iz jednog jako lepog i dobrog kolektiva, gde smo svi drugari, jako mi je teško da zamislim da nekako drugačije može da funkcioniše, ali mislim da je važna ta neka bazična kolegijalnost. Ukoliko ona postoji, mi ne moramo piti kafe, ne moramo se družiti, ali taj moment da smo na poslu prisutni i radimo svoj posao najbolje što možemo i nećemo otežavati nikom drugom, mislim da je to dovoljno da bi jedan tim uspešno funkcionisao. Naravno, to nije jedina stvar, ali mislim da je to onako jedan uslov bez kog se ne može. A sad da pijemo kafe, družimo se privatno, kao što recimo mi u timu to radimo, to stvarno nije neophodno.
Da, pitao sam te to zato što sam gledao jednog našeg poznatog odbojkaša koji je bio u onoj zlatnoj generaciji odbojkaša koji su bili fenomenalni, prvi na olimpijadi, svuda prvi i to sve, i on kaže, pa ne, mi nismo bili neki drugari posebni, mi smo bili kao, svako radio svoj posao i u suštini to je tako funkcionisalo, pa kao ne morate biti drugari, ali kao treba da se poštujete i tako dalje. mislim Vanja Grbić u pitanju, i on dan danas drži neke zanimljive radionice i imao sam prilike da ga slušam i zaista to onako jeste, jeste zanimljivo. Sad, postoji naravno i da vam recimo neku kolektivu smeta. E sad, kako to rešavati? Na koji način doći nekako do neke ipak... neke, da kažem, zajedničke teme, nekog, da kažem, ono, normalnog odnosa.
Da. Mislim da je tu važna jedna veština koju mi često psiholozi onako pominjemo, zove se asertivna komunikacija. Sigurno sam da ste čuli, to je baš hot topic već poslednjih 15-20 godina u popularnoj psihologiji, koja zapravo podrazumeva da ćete zauzećete se za sebe s tim što nećete biti agresivni, nećete povrediti drugu stranu. I to je veština koja se stiče i mislim da je to neki pristup koji bi trebalo i negovati u tim situacijama. Dakle, prići, reći da prosto mi neko određeno ponašanje ne prija, da to ne bih voljela da se ponavlja, da li je moguće da ti ispoštuješ tu stranu. Dakle, idemo sa ja porukama, meni nešto ne prija, meni nešto ne odgovara, što ti radiš. Ne napadam u tvoje ponašanje, nego iskazujem svoje lično mišljenje. I, mislim, sad ću se vratiti na moju temu koja je više zapošljavanje. Ali to je jedna od stvari koje, recimo, dosta često ja kao rekruter ispitujem. Šta radite u situacijama kada imate neku konfliktnu situaciju na poslu? Kada ste sa kolegama koji ne slažete se iz bilo kog razloga, prepričajte mi je kako ste vi tu postupili. I u tim situacijama, naravno, različiti stilovi isplivavaju i tu je jedan od, ajde da kažem, tačnih odgovora taj pristup. Dakle, da nekako ili smo uvažili i drugu stranu, iskomunicirali smo šta je bilo nama važno i gledamo kako se ta situacija do kraja rešila. Ono što bih voljela na temu asertivne komunikacije, samo da kažem, mi baš sada, 4. marta, imamo otvoreni trening Hoću kusur, neću žvaku, koji je baš tema jeste, između ostalog, asertivna komunikacija i kako iskomunicirati neke stvari koje onako nije lako reći, pogotovo ljudima koji dosta brinu o drugoj strani, tako da je to čisto malo shameless self-promotiona da ubacimo.
Ne, apsolutno, sad smo stigli u stvari i do toga, sad smo prošli taj deo kao ajde da vidimo šta bismo mogli da dobijemo kao posao, pa smo došli na posao. E sada bi trebali da dođemo i do psihologa, a to je koje su sve tehnike i mogućnosti pomoći ljudi, jer ja evo sad mogu da kažem iz ličnog iskustva, moja deca vrlo loše razgovaraju. Problem je naravno i u igricama i u ovim i u onim stvarima, loše čitanje, malo čitanja, malo knjiga i toga svega. Sad, koje su sve opcije da se pomogne nekom da dobije lakše posao? Iz psihološkog dela, naravno.
Dobije lakše posao?
Pa, mislim, da to nekako prevazi djela.
Mislim da je tu ključno izlaganje u smislu probati, pokušati. Ja sad verujem da dosta i mladih, jer ovo Omladinski radio sluša ovu emisiju i nekako razmišljam u tom kontekstu. Dosta mladih je preplašeno kada dođe na intervju i ja tačno prepoznam kome je prvi intervju, već po izrazu lica ja znam da je to prvi ili među prvim intervjuima. I tu je onako jako važno razmišljati u kontekstu toga da druga strana nema pojma šta vi znate, šta možete da ponudite i da je tu nekako, čak i ako nešto izostavite, nešto ne kažete, ja neću prepoznati da ste vi nešto sakrili ili nešto u tom kontekstu. Tako da onako razmišljati da stvarno probate, pokušate, mislim da je to jako važno, jer taj moment izlaganja, odnosno ponavljanja nekih situacija koje su nam neprijatne, nas rasterećuje. Već kada krenete da pričate sa regruterom u onako prvom delu intervjua, počinje to polako da splašnjava. Vidite da je osoba sa druge strane isto čovek, da ja tu nisam da vas rešetam pitanjima i da vidimo šta su tačni, šta su pogrešni odgovori, nego stvarno razgovaramo i pokušavam da vas bolje upoznam. Tako da, izlaganje mislim da je nešto što će zapravo najviše doprineti nekom mladom ili malo starijem na putu da bude uspešan u intervjuima. Između ostalog, intervjuisanje ne samo za rekrutera, nego i za drugu stranu je veština. Dakle, tačno vidite ko je prošao već tako mnogo intervjua i uvežbao se u tome, tako da mislim da je onako to najbolji put. Nije prijatno, ali onako stisnemo se, prođemo kroz prvi intervju, probijemo led i onda idemo dalje i što se više izlažemo, to će nam biti komotnije u toj poziciji kandidata.
Verujem da si imala dosta slučajeva u svom radu, pa sad, jel možda nam kažeš, naravno ne da otkrivaš ko je, šta je, kako je to, naravno postoji ta zaštita podataka, jel, ali u svom radu pretpostavljam da si imala dosta nekih slučajeva, pa jel ima nekih onako zanimljivih stvari, odnosno kako to sve zajedno izgleda kod tebe na poslu i koliko bi recimo trebalo, hajde da kažem, recimo susreta sa psihologom da bi se neka osoba koja nije baš previše pripremljena za posao i vidiš na njemu da neće biti dobro, koliko bi trebala puta da recimo dođe, da se posavetuje, da sedne sa tobom, koliko je to recimo, ajde da kažeš, termina ili tako nečega, vremena.
Da, ja to ne radim, mislim, ja sam više orijentisana na zapošljavanje za klijente, dakle ja više radim samo intervjue sa različitim kandidatima, tako da se rijetko posvećujem jednom kandidatu, ali mislim da je tu onako važno nekoliko puta otići na razgovor sa psihologom, a ukoliko primetite da stvarno imate neki problem. Problem u najširem smislu te reči, zaista sve što mi percipiramo kao problem jeste problem. Ne mislim da sada treba da vas neko uputi kod psihologa ili da tražite neku pomoć, ali ako vi prepoznate da se jako bojite, da se to na vas jako odražava u smislu da se ne prijavljujete na poslove, da otkazujete intervjue ili kada dođete na intervju da toliko onako se preplašite da potpuno blokirate, da ne možete da komunicirate, da vam recimo izlaze pečati po telu jer ste toliko pod stresom. Mislim da je to dobar moment da kontaktirate psihologa koji vam može pomoći na tom putu. Tako da tu je potrebno raditi na samopouzdanju pre svega, dakle da nekako razmišljamo u tom smjeru jačanja samopouzdanja, jačanja nekih i prezentacijskih veština, tako da mislim da je par susreta dovoljno samo da malo onako ojačate te neke vaše osobine koje su sigurno tu, samo onako svima je nama neprijatno u nekim novim situacijama, tako da zato sam i rekla da izlaganje ne mora nužno da idete kod psihologa, ali prosto gurajte se u te neprijatne situacije jer možete dosta toga da onako naučite iz toga. Između ostalog, evo, ni meni nije potpuno prijatno sada dok sedim ovde, jel? Tako da, jer mi je ovo potpuno nova situacija, ali je to nešto što, evo, kako je odmaklo, sve mi je prijatnije kao da pričam sa nekim da nisam na radiju.
Pa, dobro, to mi je drago, a i ja sam nekako stekao utisak da bi možda mogao da promenim posao, jer bi možda mogao nešto drugo da radim u životu. A šalu na stranu, naravno, hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe o radija. Ovako za kraj, kaži mi šta je to što tim centar u nekom narednom periodu razmišlja, pomenula si tu neku zanimljivu radionicu, je li tako? Pa ajde možda malo o tome da nam kažeš još dodatno.
Da.
I ja volim kusurne, ne volim žvake.
Da. Tako je. Onda si ti dovoljno asertivan. U suštini, evo, spomenula sam program koji imamo, program je otvorenog tipa, što znači da može da mu pristupi bilo ko. Odvije se 4. marta i imam u nosi hoću kusurne, neću žvaku. Pored toga, ono čime se ja bavim, a to je primarno zapošljavanje i sve češće ljudi zapravo koji žele da priđu u HR razmišljaju o regrutaciji kao prvom nekom koraku. Tako da imamo i obuke iz oblasti baš regrutacije koje su usmerene i na početnike i na one koji imaju neko znanje. Konkretno uskoro u aprilu, 2. i 3. aprila, ako se ne varam, ćemo imati tu naprednu obuku, u novembru ćemo imati početnu obuku, a između ćemo imati obuku za menadžere koji zapošljavaju za svoj tim, tako da Vanju, se ako budeš zapošljavao nekad za svoj tim, možeš da se priključiš našoj opciji.
Dobro, a jel bi prošao na nekom intervju ovako za posao?
Pa to ćemo postaviti.
Hvala ti puno. Hvala. Lina Vujović je bila gošća Dnevne sobe o radiju.